Og god formiddag til jer alle sammen. Jamen, I må gerne svare. God formiddag til jer alle sammen. Det er dejligt at være her. Og ja, jeg blev sådan helt tørstig, når vi sang den her om så længes jeg efter dig, altså som en jord tørster. Det er jo også varmt. Så er det, at jeg har en lille fordel ved at være taler her. Fordi jeg ved, der er sådan et lille væskedepot hernede. Og som regel, så plejer jeg at åbne den, og så får jeg ikke drukket ret meget af det. Men hvis jeg nu oplever, at jeg vandsmægter, så kan det godt være, at jeg tager en pause i talestrømmen og lige tager en tår. Det håber jeg, at I ikke bliver alt for misundelige over. Ja, jeg har glædet mig meget til at være her igen, og især til at tjene sammen med dig, Claus. Jeg kender Claus, men som sagt har vi ikke sådan lavet rigtig mange ting sammen rent sådan kirkemæssigt. Så det er dejligt i dag at kunne... at virke sammen på den her måde og besøge jer alle sammen her i Tønder Frikirke. Dejligt også at se nye ansigter. Skal vi ikke lige igen bare kort vende vores hjerter mod Jesus, og så vil jeg bede om, at han vil velsigne det ord, som vi skal læse sammen, og de tanker, som vi skal dele. Jesus, tak, at du er her, og tak fordi, at du kender os, som er her. Tak, at du kender hver enkelt, tak, at du kender vores liv og vores hjerter, vores længsel og vores behov, alt det, der er, som udgør vores liv lige netop nu. Og tak, at du vil tale til hver enkelt. Tal til mig i dag, Jesus. Dit ord er levende, og vi beder om, at du, Helligånd, vil gøre det levende også for hver enkelt af os. Tak for din trofasthed, som vi har sunget om, at den holder også i dag. I Jesu navn. Amen. Ja, i kirkeåret tror jeg nok, vi er i noget, der hedder Trinitatis. Altså, vi har gennemlevet jo helt fra jul og påske og pinsen og Kristi himmelfart. Og nu er vi sådan lige kommet lidt på afstand af det. Og det budskab, jeg har i dag, og den tekst, som jeg skal dele med jer i dag, binder måske i virkeligheden alle de her højtider lidt sammen. Så jeg skal læse for jer fra Johannes Evangeliet og det 14. kapitel. Og fra vers 1, og det er en helt speciel atmosfære, vi bliver inviteret ind i. Det er Jesus, kort før hans korsfæstelse, der på en meget intim, indtrængende, hjertelig måde deler sin inderste tanke med sine 12 disciple, velvidende, hvad det er, der venter ham. Og så skal vi lægge mærke til de her vers, vi læser fra vers 1-14. Jesus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes, tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, hvis ikke vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig, hvis ikke så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig, sandelig, siger jeg. Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen, og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Elsker I mig, så hold min bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, Og I er i mig, og jeg er i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Og jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Ja, I kan godt høre, Jesus han har jo sådan en helt speciel måde at tale på. Han, især Johannes evangeliet, det er også sådan en litteratur, hvor at på en måde så er det meget sådan cirkulært. Han gentager mange ting, og så maler han nærmest med sine ord et billede. Og jeg ved ikke, hvordan du oplever den her tekst, om du kan fornemme atmosfæren i den her tekst, men på en eller anden måde så oplever jeg, at den emmer af et eller andet opbrud, at noget nyt er på vej. Den emmer faktisk også lidt af noget faretroende. Den emmer lidt af, at der er en forandring på vej, som måske ikke er så let at overskue. Og i virkeligheden så tænker jeg, at sådan er det jo ofte med forandringer. Nogle gange taler vi om, at vi godt kunne tænke os, at noget var anderledes. Men i virkeligheden så er det nok sådan for os mennesker, at vi kan bedst lide, at tingene er, som de plejer at være. Vi kan godt lide at vide, hvad det er, vi kan regne med. Vi trives bedst med en form for kontinuitet i vores liv, og alligevel så er livet simpelthen fyldt med de her opbrud. Situationer, hvor ting brydes op, hvor ting forandres. Og ofte så efterlader det os i en oplevelse af, at det er svært, at det er vanskeligt, næsten kriseagtigt. Nogle opbrud vælger vi jo selv. Jeg har lige solgt mit hus. Det er der nogle andre, der kan ikke genkende til. Jeg har solgt mit hus, fordi at vi er sådan lidt i en situation med Alexia og jeg, hvor børnene er ved at flytte hjemmefra. Og det er jo et opbrud, det er jo en forandring. Nu skal vi finde en ny fase, så har vi solgt vores hus. Både fordi vi gerne vil bo lidt billigere, men også sådan bare en følelse af, at der skal ske noget nyt. Og så lige bagefter kan man sådan lige genoverveje, er det nu også det helt rigtige? Er der nogen af jer, der elsker at flytte? I har sikkert alle sammen prøvet at flytte hus, ikke? Når man står midt i det, så kan man godt lige overveje, var det lige det smarte at gøre, Kenneth, ikke? Jeg har lige været det igennem. Jeg har stadigvæk lidt ondt i min ryg efter det. Og sådan er der jo nogle gange, vi selv vælger et opbrud. Andre gange, så er opbruddet ikke noget, vi vælger, men noget, der egentlig er forudsigeligt nok. Det kan være, at man er under uddannelse og ved, nu er jeg færdig med min uddannelse. Eller det kan være, at man er i arbejdslivet, og så ved man, nu kommer pensionen snart. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Det bliver en forandring. Det bliver et opbrud, som jeg ikke selv har valgt, men jeg ved godt, det kommer. Nogle gange, så kommer de her opbrud fuldstændig bag på os. Pludselig sker der noget, og så forandres vores liv. Og noget af det, der egentlig har givet stabilitet og kontinuitet, det mister vi. Og det er ikke så let at stå i de situationer. Vi har oplevet det her de senere år. Pludselig kom corona. Det brød fuldstændig op i vores hverdagsliv. Gjorde det ikke det? Og i vores måde at tænke vores hverdagsliv på. Pludselig var der krig igen i Europa. Og så videre, og så videre. Men jeg har et budskab til jer i dag. Det er, at livets opbrud er en mulighed for åndelige gennembrud. Jeg tror nemlig, at ofte er det lige præcis der, hvor tingene bliver brudt op i vores liv, at Gud får lov til at gøre noget nyt. Og Jesus taler faktisk lidt om det i den her tekst. Så jeg vil godt prøve at pege på tre åndelige gennembrud, som Jesus ønsker at lede os ind i, og som jeg tror potentielt sker, når noget bliver brudt op i vores liv. Det er næsten som om Gud nogle gange med vilje tager lidt noget fra os. Og vi oplever det her kontroltab. Måske endda et identitetstab. Vi siger jo tit som kristne, at du skal have din identitet i dit forhold til Gud. Og alligevel så har vi jo rigtig meget identitet i andre ting, vi også laver. For eksempel vores arbejdsliv. Og nogle gange tager Gud de her ting fra os. Og det kan virke vanskeligt. Og midt i det, der tror jeg, der er et potentiale for, at Gud møder os og gør noget nyt. Så jeg vil godt prøve at nævne tre åndelige gennembrud, Jesus taler om i den her tekst. Det første åndelige gennembrud, det er gennembrud ind i en dybere intimitet i forholdet til Jesus. Jeg vil lige læse det igen for jer her, hvor der står sådan her: jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse jeg kommer til jer. Nogle skønne ord om Jesu omsorg. Lad os lige huske på, hvad der egentlig er sket her i disciplenes vandring med Jesus indtil nu, indtil det her tidspunkt. Det havde været en spændende vandring. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft den tanke, at det kunne have været spændende at vandre med Jesus og være en af hans disciple her på jorden. Det har jeg nogle gange tænkt over. Og det, jeg allerbedst kunne tænke mig, det var at se de der mirakler, han gjorde. Altså helt ærligt, så var det bare nogle vilde ting, Jesus gjorde. Ja, han helbredte de syge og så videre, men han gjorde også mange rigtig mærkelige ting. For eksempel, tænk at have været i båden, da Jesus kom gående på vandet. Altså, vi kender historien, men tænk, hvis du havde siddet i den båd midt i mørket på Genesaretsø, hvor at stormen buldrer og bølgerne skyller, og pludselig kommer Jesus gående ude på vandet, og han kan holde balancen og det hele. Hvis du har set det med dine egne fysiske øjne, jeg tror, det er noget, jeg aldrig ville have glemt. Simpelthen. Eller når de ikke kunne betale skat, så siger Jesus til Peter, gå lige ned og fang en fisk. Det vidste han godt, hvordan man gjorde. Så fanger han en fisk. Så siger Jesus, prøv at åbne munden på fisken. Så åbner han munden på fisken, så ligger der penge ind i til at betale skat for. Sådan noget tror jeg aldrig, man kommer til at glemme. Altså, Jesus gjorde jo overraskende vidunderlige ting. Og midt i det, så var der jo en åbenbaring af Guds rige, af Guds omsorg for de svage, af Guds genoprettelse af en nation og mennesker. Jeg kunne godt have tænkt mig at vandre sammen med Jesus. Og så dog alligevel, når vi læser videre historien, så startede det godt, men så blev det vanskeligt. Gjorde det ikke det? For de havde nogle forventninger til, at Jesus skulle overtage magten, han skulle blive konge, han skulle etablere et fysisk gudsrige osv. osv. Og intet af det, de havde forestillet sig, kom til at ske. Faktisk, jo længere tid de vandrede med Jesus, jo mere isoleret blev de, og de oplevede, at der var en fjendsk stemning, der rejste sig. Nu er vi faktisk i den allersidste påske, lige før korset. Og hele Jerusalem, hvor de er, der er den her atmosfære af opbrud, altså at noget nyt er ved at ske, at noget er ved at forandre sig. Og der er også vaklen i gelederne, iblandt disciplene, fordi de ved godt, at jøderne følger dem, og de jødiske ledere har egentlig besluttet at slå Jesus ihjel. Judas har allerede svigtet. Mange af dem tænker, måske er det nu, at Jesus han vil slå igen, og at vi vil få et oprør, og at Gud vil gøre det, vi forventer. Og andre er simpelthen bange for at dø. Thomas sagde det jo direkte. Åh, lad os dø sammen med ham. Det er ude med os. Så der var den her fornemmelse af opbrud. Prøv så at høre. Midt i den her situation, og det simpelthen ved ikke, hvad der kommer til at ske, så vandrer Jesus sammen med dem, og så springer han en bombe. Så siger han, ved I hvad? Der er faktisk kommet dertil, hvor jeg skal til at forlade jer. Hvad? Kan du forestille dig det? Jeg tror, der har været lidt af en mavepuster. Jeg tror, at det simpelthen har tænkt, jamen Jesus, det kan du da ikke. Lige netop nu, hvor det hele vakler, og hvor alt står på glående pæle. Du kan da ikke forlade os nu. Åh, siger Jesus. Det er faktisk kommet dertil, hvor at jeg er nødt til at sige farvel. Jeg kommer til at forlade jer. Hold da op. Jeg tror, det har været svært for dem at gribe, at de skulle miste den her nærhed af Jesus, som vandrede fysisk sammen med dem. Men husk på, at de her opbrud i livet er anledninger for åndelige gennembrud. Hvad er det, Jesus siger? Det er, at jeg vil lede jer ind i noget stærkere. Ja, jeg går bort, men så kommer jeg til jer på en anden måde. Og så begynder han at tale om Helligånden. Og ved du hvad, sandheden er jo, det som vi ikke så tit tænker på, at Helligåndens komme faktisk har ledt os ind i et endnu mere intimt forhold, en dybere relation til Jesus, end den disciplene havde, da de vandrede sammen med ham fysisk. Hvad er det, Jesus siger her? Jeg efterlader jer ikke faderløse, jeg sender jer en anden talsmand. Og talsmand, det er jo ordet parakletos på græsk, hvis I kan huske. Måske har du hørt det før. Det betyder egentlig ham, der kommer og vandrer ved siden af dig og hjælper dig. Altså ligesom de havde vandret med Jesus, sådan siger Jesus, jeg sender den hellige ånd, for at han skal vandre med dig. Vær ved siden af dig. Vær din hjælper. Vær din partner. Vær din rejsekompagnon igennem livet. Jeg efterlader ikke faderløse, jeg sender talsmanden. Og så siger han, jeg sender jer en anden talsmand. Og det er meget interessant, det her ord, en anden, fordi nu har jeg, kan I høre, jeg har læst lidt, hvad der står på grundteksten der på græsk. Der er et forskelligt ord for en anden, eller noget, der bliver byttet for noget andet. Og det her ord, det er allers, og det betyder faktisk helt bogstaveligt talt, en anden af samme slags. En anden af samme kvalitet. En anden af samme substans. Altså, jeg kunne jo godt give dig mit lommetørklæde, og så kunne du give mig din mobiltelefon. Det er et dårligt bytte, er det ikke det? Når vi siger Allah, så betyder det, at du får det, der er tilsvarende. Jesus siger, jeg efterlader jer nu, men så kommer jeg til jer igen. Amen. Jeg sender en anden talsmand, og det er Helligånden, og han skal være hos jer, og han er den samme, som jeg er. Så du og jeg kan vandre sammen med Jesus, fordi talsmanden er i vores liv. Er det ikke skønt? Er det kun mig, der synes det? Nej, men I må gerne svare. Altså, er det ikke skønt? At jeg ikke vandrer igennem livet alene, men hver eneste dag, Jesus siger, jeg er med jer alle dage. Fuldstændig ligesom Jesus vandrede med sine disciple, sådan er Jesus med os. Han er hos os. Han er ved vores side. Talsmanden, Helligånden, har han sendt. Og så står der også noget andet her. Han siger nemlig sådan her, I kender ham. Eller I kender den. I kender ham, I kender talsmanden, fordi han er hos jer, eller han bliver hos jer, han siger, han er hos jer, og nu læser jeg lige helt præcis, hvad han siger. I kender den, for den bliver i jer, den bliver hos jer, og skal være i jer. Det er lige den her lille sætning, jeg synes, der er interessant, fordi Jesus taler både i nutid og i fremtid. Han siger, Helligånden kender I, fordi han er hos jer. Præpositionen her betyder hos i nærheden af jer. Og det ved vi jo godt, hvis du læser i det gamle testamente, så var Helligånden der jo også. Især hos dem, der tjente, altså konger og præster, profeter og så videre. Og alligevel så har du fornemmelsen af, at han var der, men der var noget mindre permanent over hans nærvær. Altså Helligånden, man kunne godt miste Helligåndens nærvær. Det læser vi faktisk om i det gamle testamente. Og hvis du har læst i salmernes bog, så siger David faktisk sådan her, tag ikke Helligånden fra mig, som om han var klar over, at det kunne godt ske. Jesus han profeterer om, at der skal komme en ny erfaring af Helligånden. Helligånden har været hos jer, han har været over mig. Jesus var jo Kristus, det betyder den salvede, den der har Helligånden over sig, ligesom kongerne i det gamle testamente. I kender godt Helligånden, han har været hos jer, men siger Jesus, han skal være i jer. Amen. For der skete nemlig noget på korset. Og når Jesus taler om sin bortgang, så er det jo primært, og i første omgang det han taler om, at han skal tages bort fra dem, fordi han skal gå i døden for dem. Og så opstod han igen. Og der skete noget igennem Jesu død og opstandelse. Jeg kan huske ind i templet, hvor Guds nærhed var, hvor Helligånden var permanent. Der revnede det der forhæng, der forhindrede mennesker i at have adgang til Guds nærhed. Det flængedes. Og det billede på det, som der skete i den åndelige verden, at nu var der fri adgang. Han skal være i jer. Og efter opstandelsen, så viste Jesus sig for sine disciple. Måske kan I huske det, de var bange. De holdt sig bag lukkede døre. Der var opbrudsstemning. Hvad kommer der til at ske? De havde mistet. De var forvirrede. Pludselig står Jesus der. Opstanden i sit herlighedslegeme. I kraft. I herlighed. I uforkrænkelighed. Altså han havde sejret over døden. Så siger han, fred være med jer, venner. Han siger det et par gange. Tag det bare roligt. Shalom. Slap af. Jeg er opstanden. Det er alt sammen Guds plan, det her. Så tror de, og så ånder han på dem. Kan I huske det? Han ånder på dem, og så siger han, modtag Helligånden. Det er det, der forvandler os. Det er det, der giver nyt liv. Det var det, som der skete, da Gud skabte mennesket. Han åndede sit liv ind i det, så det blev til et liv. Adam og Eva blev levende i deres ånd. De blev fyldt af Guds ånd og Guds herlighed. Og nu gør Jesus det igen, fordi Synden er overvundet. Slangens fristelse er overvundet. Og alle konsekvenserne af menneskers ulydighed. Og Jesus kan ånde igen liv ind i mennesker og sige, modtag Helligånden. Er det ikke dejligt? Og derfor er der en ny erfaring af Jesus efter opstandelsen. Et indre, permanent nærvær, som vi ikke kan miste igen. Han er hos dig, men han er også i dig. Og han har sagt, jeg vil altid være med dig. Er det ikke skønt? Så nogle gange kan de her opbrud lede os ind i en ny erfaring af åndeligt gennembrud. Og jeg har bare lyst til at sige til dig, måske er du her i dag, at du oplever sådan lidt opbrud. Du oplever lidt nogle ting forandrer sig. Måske oplever du nogle ting, at du mister nogle ting, eller at det er svært. Og hvis ikke du er der, så kan jeg godt profetere over dig. Altså forudsig, det kommer til at ske i dit liv. Rigtig mange gange. Og jeg har bare lyst til at opmuntre dig, at lige præcis i de situationer, der ønsker Gud at minde om det, der aldrig forandrer sig. Det, der altid vil være hos dig og i dig. Det, der vil bære dig igennem. Den faderlige omsorg, som man har for dig. Helligånden. Et dybere fællesskab med Jesus kan vi søge ind i netop i de perioder. Jeg tror, det er ofte det, Gud gør. Han bringer os ind i det her nære fællesskab. Jeg vil skynde mig at tale lidt videre om det andet gennembrud. Altså, livets opbrud kan lede os ind i et gennembrud, ind i en dybere intimitet med Jesus. Der findes også et gennembrud ind i en større åndelig kraft. Og nu vil jeg lige læse noget. Jesus siger noget ret udfordrende her. Han siger faktisk, sandelig siger jeg, at den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Ber I om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Amen. Det er da et stort løfte, er det ikke det? Jesus siger simpelthen til sine disciple, jamen det kan godt være, at jeg har gjort nogle rimelig store ting, men I skal gøre endnu større ting. Og så tænker jeg jo bare, det kan vi jo ikke. Altså, man kan ikke gøre større ting, end Jesus gjorde. Altså, Jesus opvagte de døde. Hvem kan overgå det? Er der nogen, der har en god idé? Hvad mener Jesus? Ved du, hvad jeg tror, han mener? Jeg tror, han taler om mission. Jeg tror egentlig, det større det er, at de skulle nå mange flere med evangeliet. Jesus havde jo begrænset sig lidt til Israel, og til ligesom at lave et udgangspunkt for noget, der skulle vokse sig meget større. Det skulle sådan nå helt til tønder. Jeg elsker at tale om mission. Det betyder, at vi er sendt til dem, der endnu ikke har hørt om Jesus. Og det laver jeg jo til hverdag. Og som en del af jer godt ved, så arbejder jeg blandt flygtninge i Europa, der kommer fra Iran, Afghanistan, som kommer fra radikale muslimske lande. Og så kommer de her til Europa, og alt er i opbrud. Alt er i forandring. Og de har tabt og mistet alt. Og lige præcis der, der møder Jesus. Må jeg godt sige, at vi står midt i en indhøstningstid. Vi står simpelthen midt i en tid, hvor at iranere og afghanere i 100 og i 1000 vis kommer ind i Guds rige. De er sultne, de er trætte af religion, de er færdige med islam, og de længes efter Guds nærvær. Og så er Jesus svaret, ikke også? Han ligger lige til højre benet, og vi oplever lige nu, at det er bare en indhøstningstid alle steder. Jeg er lige kommet hjem for nogle uger siden fra Grækenland. Og i Grækenland, der det forandrer sig hele tiden, men vi oplever faktisk en stigende flygtningestrøm lige nu. Hvis du følger med i nyhederne, ved du, at vi er på niveau nu med 2016. Flygtninge strømmer ind i Grækenland. Mange af dem er fra Afghanistan, og stadigvæk mange fra Iran også. Og så flygtningelejrene vokser og vokser. Her ved nytår, der havde vi sådan lidt en evaluering, fordi vi har plantet en menighed i Athen, men vi oplever nu, at mange af flygtningene, de bor ude i flygtningelejrene og har ikke adgang til byen. De isolerer dem mere og mere. Så vi oplevede faktisk, lad os ændre vores strategi. Og vi bad til Jesus og sagde, Jesus, du er nødt til at give os visdom til det her. Så vi er begyndt nu at tage ud til flygtningelejrene og være derude flere dage i træk og besøge dem og dele de nye testamenter ud. Og så inviterer vi dem til evangelistiske konferencer. Det var sådan en konference, jeg kom hjem fra. En weekend med undervisning, fredag, hele lørdagen, søndag. Og så har vi fredag aften, lørdag aften, der holder vi en lovsangskoncert. Og mange af dem har aldrig hørt, at man kan synge til Gud på den måde. Vi har en pige, Daria, hun er meget dygtig til sådan at lede lovsang, og der er fuld knald på. Hun bruger trommemaskine og fyrer helt op, så der er virkelig sådan gang i den. Og det blev virkelig koncert. Vi havde 200 mennesker, der kom til den her sidste lovsangskoncert. De er alle sammen udefra. De sidder der, og 70% af dem er afghanere lige for tiden. Vi har aldrig oplevet så stor en åbenhed blandt afghanere. For nogle få år siden var de meget radikale, meget forsigtige. Nu efter Taliban har taget over i Afghanistan, efter det opbrud, der er af tryghed, af forudsigelighed, jeg kan bare mærke, at Gud gør noget nyt. Så de sad der med deres tørklæde og med deres spørgsmål, og vi underviser helt enkelt om, hvad det er at være en kristen. Det er ikke at skifte sin religion. Det er en ny relation med Jesus. Jeg vil godt sige, der er bare total opmærksomhed. Og så kom jeg på anden dagen ind i det sted, vi havde lejet, og vi har en forhal. Der sad en afghansk kvinde i 40'erne igennem sit tørklæde. Hun sad med hele sin udvidede familie. Jeg tror, 9 mennesker sad der. Og jeg kunne godt se på, at hun var sådan en kvinde, der godt vidste, hvor skabet skulle stå. Sådan en lidt stærk karakter. Og hun vinker sådan til mig, og jeg sætter mig hen. Hun sidder sammen med min kollega, Mustafa, der oversatte. Så siger hun, de gode nyheder, som I delte med os i går, har rejst så mange spørgsmål for os. Og jeg var lige ved at afbryde dig i går aftes, men det kunne jeg jo ikke, sagde hun. Men vi har talt til 4 i morges. Hvad betyder det, at Jesus er Guds søn? Så bliver man altså glad indeni. Sådan en modtagelse, sådan en længsel, sådan en villighed til at bevæge sig, og sådan en kraft, der er i Guds ord, til at vække noget nyt i menneskers hjerter. Jeg sagde til hende, ved du hvad, jeg forklarede hende lidt, og så siger jeg, jeg synes, du skal læse det nye testamente. Det gør det. Vi har altid nye testamenter med, og det virker. Når folk læser, så virker Guds ord. Og så spørger jeg ofte, når det er afghanere, og det er jo ikke alle kvinderne, der kan læse, så siger jeg til hende, kan du læse? For så vil jeg gerne give dig det her nye testamente. Vi har sådan en meget fin version af det, som vi deler ud. Så kigger hun på mig og siger hun, jeg er uddannet civilingeniør fra Kabul. Okay. Det kan man jo ikke se på folk, jo. Og den weekend var der 30 mennesker, der gav respons på evangeliet. Vi fik lov at bede med mennesker og lede dem ind i Guds rige, muslimer, som hører for første gang om Jesus. Ved hvad, der er en kraft, som ikke er vores, men som ligger i Guds ord, og som ligger i vores frimodighed, og som udfolder sig, når vi gør det, som Jesus har bedt os om. Den her uge har været helt vild. Jeg kunne godt have talt hele dagen i dag om bare det, jeg har oplevet den her uge. Så jeg fortæller jer bare 2 ting. Okay? Altså, i starten af ugen, der ringer Abusar til mig. Abusar, han er en kunstner, iransk kunstner, som jeg mødte for et par år siden. Ikke fysisk, men online, på vores online kursus. Helt ny troende, flygtning sammen med sin lille søn i Østeuropa, i Bulgarien. Og han har kommet til tro på Jesus, hørt om Jesus der i nogle kirker og nogle kristne, faktisk nogle katolikker, han mødte, som også var med til at fortælle ham om evangeliet, og det ledte faktisk til, at han kom til tro. Og så er han blevet en del af vores kurser og har været meget trofast. Og nu bor han i Ungarn og har fået opholdstilladelse. Og han har fortalt mig, at alle flygtninge i Ungarn, de vil bare gerne flygte, men Gud har sagt til mig, at jeg skal blive her og tjene ham. Jamen det er godt, Abus, Gud vil sige dig. Så ringer han til mig den her uge, så siger han, Kenneth, jeg har simpelthen brug for hjælp. Fordi nu har jeg en gruppe på 20-25 mennesker, som jeg beder med. Jeg fortæller mig om Jesus, men jeg ved ikke, om de virkelig er blevet født på ny. Der er nogle få af dem, der sådan rigtig har taget imod det. Men de er jo så fuld af deres tanker om fremtiden. Og jeg ved jo ikke, hvordan man laver kirke, siger han. Jeg har aldrig været i en kirke. Jeg har jo bare været online. Der er jeg blevet disciplet. Vil du ikke godt komme? Og jeg har jo nok, altså sådan forstår jeg, hvad jeg mener, nogle gange kan det være travlt med alt at arbejde rundt omkring. Jeg kan bare mærke ind i mit hjerte, at jeg simpelthen er nødt til at komme. Så jeg har lovet ham en weekend her i den her måned. Og i går så fik jeg så en sms fra Kypern, fra Sara. Sara og Mustafa, de kom til tro for os et par år siden i Tyrkiet, var i en af vores kirker. Vi har 50 menigheder, som er skudt op sådan helt naturligt rundt om i Tyrkiet, som vi arbejder med. Det er egentlig bare steder, hvor vi laver discipleskab, og hvor vi udruster folk til mission. Og så blev de flyttet til Kypern, og for et sidste år, der kontaktede Sara mig og sagde, du er nødt til at komme og besøge os. Det gjorde jeg så der. Og hun sagde, Kenneth, kan du ikke sende en præst, så vi kan starte en menighed her på Kypern for iranere? Der er så mange iranske flygtninge. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, Sara, det kan jeg simpelthen ikke gøre. Jeg har ikke sådan en præst. Jeg har heller ikke lige pengene til det. Men Sara og Mustafa, Gud kan bruge jer. Og lad være med at tænke på kirke. For resten må jeg lige minde os alle sammen om det. Hvem er det, der skal bygge kirken? Kan I huske, Jesus han sagde, jeg vil bygge min kirke. Nogle gange så tænker jeg, at jeg har tjent Jesus i mange år, og jeg har stor respekt for dem, der står i spidsen for Guds menighed. Men jeg tænker, når jeg ser på min egen fortid, at jeg nogle gange havde lidt for travlt med at gøre det, som egentlig Jesus har sagt, det er mit ansvar. Jeg vil så gerne bygge kirken. Hvad var det, Jesus sagde, vi skulle gøre? Han sagde, gør disciple. Og ved I hvad, det fede ved at gøre disciple, det skønne ved det, det er, det er super enkelt. Faktisk kan enhver kristen gøre det. At gøre en anden til disciple, det er bare at dele sit liv med en anden og være en ven. Vi har sådan et program, hvor vi siger til helt almindelige troende, ved du hvad, her er der 30 skridt på internettet. Og hvis du vil disciple en anden, så tager du bare din ven ved hånden, og så mødes I et par gange om ugen, og så går igennem de her skridt. Det er at læse lidt i Bibelen, dele fra sit eget liv, be sammen. Og du kommer igennem alt det grundlæggende. Det kan enhver gøre. Og min erfaring er, at når vi koncentrerer os om at gøre disciple, ved du hvad der så sker? Så bygger Gud sin kirke. Faktisk så vil jeg sige, det er umuligt at gøre disciple uden at ende op med kirke. Omvendt, så er det meget muligt at prøve at bygge kirke og ende op uden disciple. På en eller anden måde. End op med nogen, der bare sådan godt. Lidt ligesom skarne af Jesus. Ikke? De vil gerne underholdes eller have mirakler og velsignes. Ja, Jesus sagde, gør disciple, det sagde jeg til Sara. Sara, ved du hvad, glem det der med kirke. Du skal bare begynde at gøre disciple, tage safari-programmet og investere i en efter en. Og også dig, Mustafa. Og de har været trofaste, og nu skrev hun til mig i går, så sagde hun, Kenneth, du lovede i starten af i år, at du ville komme og besøge os. Og du er ikke kommet endnu. Nu er der gået 6 måneder, efter vi startede kirken. Jeg sagde, Sara, du skulle ikke starte kirke. Men det, hun i virkeligheden har gjort, det er præcis det, jeg bad hende om. Og nu er kirken der faktisk. Og hun siger til mig, Kenneth, du er nødt til at komme, fordi vi har folk, der venter på at blive døbt. Du må komme meget, meget snart. Og jeg kan også mærke desperationen. Igen, de står med en frugt, og de har aldrig nogensinde været præster eller noget som helst. Er det ikke vidunderligt? Vi oplever det i Grækenland, i Ungarn, på Kypern, faktisk overalt, at Gud er i gang. Og ved I hvad? Det er nogle gange en kæmpe byrde. Jeg siger det ikke for at gøre mig interessant. Her næste måned, der skal jeg til. Ja, nok Kypern også, Grækenland, Tyrkiet, Ungarn, osv. Alt sammen på en måned. Og det kan lyde meget spændende, men faktisk så er det meget belastende. Jesus siger det jo selv. Han siger, høsten er stor, men arbejden er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Det beder vi om. Men ved I hvad? Det vidunderlige er, at midt i vores skrøbelighed og vores svaghed, vi tænker, hvem er jeg? Hvad kan jeg bringe til de mennesker? Så er der en kraft, som ikke kommer fra os. Amen. I skal gøre større gerninger, sagde Jesus, end dem, jeg har gjort. Han, som er med os, han virker ikke bare at drage os ind i intimiteten med Jesus. Nej, han udruster os med kraft til at tjene. Og det vil han gøre også her i Tønder. Tror vi på det? Tror vi på, at der er en høst i Tønder? Er der mennesker i Tønder, der trænger til at møde Jesus? Skal vi ikke sige til Jesus i dag, Jesus, brug mig til at gøre en eller anden til en disciple. Brug mig til at tage en eller anden ved hånden. Og bare vandre med det menneske og dele troen med en anden. Og så skal du se, at Gud, han vil bygge sin kirke. Det er jeg overbevist om. Det sidste, jeg lige vil nævne her, det er, at de her opbrud i vores liv er også en anledning til et gennembrud ind i et klarere håb. Jeg vil gerne slutte med de allersmukkeste vers i det, Jesus talte her. Han siger, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede til jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Ja, det er nogle skønne vers. I skal ikke være bange. Det kan godt være, at ting forandrer sig. Det kan godt være, at det ser faretruende ud. Det kan godt være, at I ikke forstår, hvad Gud han gør. I skal ikke være bange. Bare tro og have tillid. Og så taler han om håbet. Faktisk er det en bryllupsmetafor, han bruger her, Jesus. I ved godt, i det gamle Israel. Måske har I læst det andre steder i det nye testamente. Når et ung par blev trolovet eller forlovet med hinanden, så boede kvinden jo stadigvæk hjemme i sin forældres hus. Og manden havde den opgave, altså brudgommen, at bygge et hus til sine tilkommende. Og det var ofte jo på faderens matrikel, altså det blev bygget sammen med faderens, hans fars hus. På det område byggede man ligesom et ekstra rum, og der forberedte han alt til bryllupsfesten. Når han var færdig og klar, så var der bryllupsfest, og så ventede bruden med brudepigerne i spænding. Og så var det, at når brylluppet skulle starte, så kom der et festtog igennem landsbyen, hvor brudgommen gik bruden i møde sammen med alle brudesvendene. Og så blev de forenet, og så gik de igennem byen tilbage igen under stort festoptog ind til faderens hus. Og der stod faderen med åbne arme og sagde han, velkommen. Velkommen ind i mit hus. Her skal du altid være. Her hører du til nu. Og det er jo det billede, Jesus han bruger. Han siger på en eller anden måde, at han forbereder den her fest, hvor vi skal forenes med faderen. I min fars hus er der mange boliger. Jeg går bort for at gøre en plads rede til jer. Og ved I hvad, nogle gange, når vi er trætte, når der er opbrud, når der er tab, når det er svært, så er det lige præcis, at Jesus også peger. Ikke alene på hans nærvær i os nu, ikke alene på kraften til at tjene ham i den tid, der ligger frem for. Men han peger helt frem imod håbet om det evige. Amen. Og det bliver det, der sætter os i stand til at gennemleve de svære ting. Jeg kan altså godt lide at besøge min gamle mor og far. Ja, det må jeg godt sige. Når en mand over 90, så må man godt kalde ham gammel, tror jeg. Jeg tror ikke, han bliver vred på mig. Men jeg kan altså godt lide at besøge dem, fordi hver eneste gang, vi er sammen, så taler vi om Jesus, og så taler vi om, at Jesus kommer snart igen. At det har han lovet. Han har lovet, at ligesom han opstod, sådan skal vi opstå. Det kan godt være svært at være i den der slutspurt, hvor man mister kræfterne, hvor man ikke helt kan det, som man kunne førhen. Det er et opbrud, der er uundgåeligt for os alle sammen. Der kommer vi alle sammen til at nå til her i livet. Vi skal bryde op en dag, og vi mister kraften til at kunne selv. Hvor er det skønt, at Jesus sagde, jeg vil gøre en plads rede for dig. Amen. Han kommer tilbage, og vi skal forenes med ham i faderens hus. Vi skal opstå i herlighed. Han kommer til os igen. Og måske får vi lov at opleve, at han kommer her fysisk i egen person, som han har lovet, at han vil gøre en dag og fornye verden. Eller måske kommer han og henter os ved, at vi lukker vores øjne i lægemet her, og så åbner vi dem hjemme hos vores far. Er det ikke skønt? Jeres hjerter skal ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Amen. Så hvis du er et opbrud her i dag, så håber jeg, at de her tre perspektiver også kan være med til at opmuntre dig. I livets opbrud er der potentiale for åndelig gennembrud. Gennembrud ind i en dybere intimitet med Jesus. En dybere åndelig intimitet. En større åndelig kraft. Et klarere åndeligt håb. Skal vi rejse os op og sige tak til ham? Ja, Jesus, tak fordi, at vi må dele dit ord i dag. Tak, Jesus, fordi at du er med os i alle de opbrud, der kan være i vores liv. Alle de forandringer, som kan være svære at håndtere. Tak, at du har sendt Helligånden. Tak, at vi i dag kan åbne vores hjerter for din ånd. Og tak, at vi kan invitere dig, talsmand, til at komme og fylde os igen. Og vandre med os og være i os. Og lede os og udruste os. Og give liv til det håb, som vi lever for. Jesus, jeg beder, hvis der er nogen af os, der er her i kirken i dag, som aldrig har oplevet det nærvær af dig, af din ånd, som du selv talte om i dit ord i dag, så beder jeg om, at vi må få mod til at åbne vores hjerter og tage imod fra dig. Helligånd, tak, at du vil fylde hjerter, der åbner sig for dig i dag. Jeg vil bare sige, hvis du er her i dag, og du tænker, det der med Helligånden og det nye liv og Jesu nærhed, det har jeg aldrig oplevet. Jeg tror måske, men jeg har ikke oplevet den relation. Så jeg bare opmuntrer dig til at lade dig forvandle, sådan som Claus startede med at sige her. Tænk noget nyt i dag. Tænk, at dit liv måske kunne blive et liv, hvor du har fællesskab med Gud helt personligt. Og at Helligånden kan komme ind i dit hjerte. Ja, og så vil jeg bare opmuntre dig til her efter gudstjenesten at komme til Claus som præst eller en anden her i kirken. Jeg er også glad for at tale med dig. Så skal vi bede sammen, og så vil Gud gøre noget nyt for dig i dag. Ja. Far, jeg beder om, at vi også må få større åndelig kraft til at tjene dig i den tid, vi lever i. Gud, tak fordi du leder os til mennesker, som er tørstige efter dig. Og tak, at du hjælper os til at dele dit ord. Så det skaber den forvandling, som kun du kan skabe med din kraft, med din ånd. Jeg takker dig, Jesus, at selv når vi er svage, selv når vi føler os magtesløse, så er vi aldrig uden håb. Tak, Jesus, at du giver os mod i dag, og du styrker håbet i hver eneste af vores hjerter. Tak, far, for din trofasthed. Tak, Jesus, at du er Emmanuel, og det betyder Gud med os. Og du har lovet at være med os alle dage. Priser dig for det i dit navn. Amen. Amen. Tak skal I have. Gud velsigne jer. Tak fordi I lyttede så længe og så fint og opmærksomt.